Здравейте! Вие сте с подкаста Приятел за цели, в който споделяме практични съвети как с постоянство да сбъдвате и най-смелите си мечти. Аз съм Иван Цукев и с мен е Ники. Здравей, Ники!
Здравей, Иване! Здравейте и от мен!
Днес продължаваме една серия от подкасти и лайфове в Facebook, в която четем интересни теми, най-така да го кажем, практичните и полезните неща от книгата Четирите ключа за постигане на цели. Дори да сте изпуснали миналия епизод, те не са толкова свързани, въпреки че ви съветвам да слушате и изгледате предишния епизод, т.е. може да имате стойност само от този епизод. Днес ще си говорим за ключ втори, и това е визията. Става въпрос за втори ключ за постигане на цели. И ще започна с един цитат, с който ние сме започнали главата. Той не е наш, на Хелън Келър е. Единственото нещо по-лошо от това да си сляп е това да нямаш визия. Да, това е интересна концепция, Ники. Защо според теб да нямаш визия е лошо нещо? Преди да започнем от главата и всъщност какво ни дава визията?
Знаеш ли, нека първо да уточним. Искаш ли първо с две думи, какво всъщност е визия? Какво е визия? Защо? Визия звучи за, не знам, за много хора може да е нещо много такова, много абстрактно. Какво означава визия? Преди да кажем защо е лошо да я нямаш, какво означава визия въобще? Защото според мен е важно да го уточним това нещо. И визията е нещо, което си представяме в бъдещето и искаме да постигнеме. И визията отговаря на въпроса какво искам. Не как ще го постигна, не колко скоро ще го постигна, не след колко време ще го постигна, а въпросът е какво искам, какво всъщност искам от живота. Сега, защо единственото нещо по-лошо от това да си сляп е да нямаш визия? И аз отново чета цитата. Малко загубихме Иван, за съжаление, но аз ще продължа самичък. Защо единственото по-лошо нещо е от това да нямаш дългосрочна визия? Защо? Защото, реално погледнато, един от моментите, в които хората се чувстват най-зле, е момент, в който цял живот са правили нещо, движили се по някакъв път, стигнали са до някъде и в един момент са установили, че на практика те не искат да бъдат там, където са се озовали. Хората се озовават на място, на което те не искат да бъдат. Цял живот са си поставили цели, цял живот са си постигали правили си някакви дейности и в същото време се оказва, че в един момент те са озовали на място, на което не искат да бъдат. Има една много хубава поговорка, която казва, че е по-добре да си в началото на стълба, която е подпряна на стена, по която искаш да се качиш, отколкото на върха на стълба, на стена, на която не искаш да си да бъдеш. Така че точно в този смисъл има един много интересен въпрос, който задаваме в книгата и още с него започва, още в началото започва с него главата. Той се казва: какво искате от живота? Ще прочета и първият абзац от там. Това е въпрос, който малко от нас си задават често. Упорито го избягваме, защото е труден. Изисква от нас да поемем отговорност, да спрем за момент въртележката на света и да слезем, за да видим какво всъщност ценим. А да отделим време за размисъл за това какво е важно и какво е ценно в нашия живот и какво се стремим, обикновено не успяваме. Заети сме с твърде много странични и маловажни неща, с които запълваме ежедневието и съзнанието си, заравяйки надълбоко най-важния въпрос, сякаш ако не го гледаме в очите, той не съществува. Наистина, често пъти се оказва, че е много трудно да си отделиме време, аз бих казал време за себе си. Често пъти се оказва, че е много трудно да отделиме време за себе си, за това, за да седнеме и да си изчистиме идеята за това какво наистина искаме. Много е просто да кажеш: давай, ясно е, аз искам тук едни милиони хубава къща и еди какво си. Но всъщност много рядко сядаме и отделяме време за това да отговорим на въпроса защо ги искаме тези неща. Защото визията е нещо дългосрочно и, както ще стане ясно малко по-късно, визията всъщност в Приятел за цели не е нито 2 годишна, нито 5 годишна, нито 10 годишна. Визията в Приятел за цели е минимум 30 годишна, като често пъти е безкрайен срок. Малко по-късно ще ще стигне до тази част, в която говорим защо е 30 годишна, но истината е, че когато седнем и си отделиме един, и сега тук за това за някои хора ще прозвучи странно, но когато си отделиме няколко часа за това да решиме и да седнем и да си опишем какво искаме от живота, да направим конкретни упражнения, и това е нещо, което правиме по време на уркшопа Приятел за цели, тогава обикновено отделяме именно тези четири, примерно по първата половина на деня, тя е свързана само с изграждането на визия. И в тези часове, в началото на деня, винаги това, което се случва, е, че те не ни стигат. Звучи все едно, че е супер много времето, супер дълго времето за това нещо, обаче в крайна сметка се оказва, че не само, че това време не е много, то всъщност се оказва, че не е достатъчно. И в крайна сметка се оказва, че сега Иван се опитва да се включи в момента. Ето, отново сме двамата. В крайна сметка се оказва, че това време по време на уъркшопа е изключително ценно време и дори не стига на хората. Често пъти след първата част на деня се оказва, че отговора на въпроса какво искаме от живота е определен само в една важна посока, само да кажем в една или две важни области от живота. И останалите области от живота остават като домашно за участниците в уркшопа. Така че какво искаме от живота е наистина един въпрос, който можем да отговорим много повърхностно на него. Можем да кажем, тук искам тия 3, 4, 5 неща, аз знам какво искам. Искам много пари, искам много хубави неща, искам... Не знам, в смисъл може да отговоря много повърхностно. Даже ми е трудно в момента да го направя след толкова години уточняване на това какво по дяволите искам от живота. И истината, че понякога този въпрос може да е болезнен, защото когато сме следвали години наред цели, които са ни наложени от някой друг, било то от обществото, било то от приятели, било то от семейството ни най-вече, защото често пъти в семействата има очакване към децата. Ти ще стане. Тук цялото семейство сме доктори и ти ще станеш доктор. Цялото семейство сме адвокати и ти ще станеш адвокат. Цялото семейство. И така нататък. Тоест, тези ситуации са често срещани и тогава, когато сме следвали, айде не цял живот, но дълги години сме следвали едни такива цели, които не са нашите, но наистина какво искам от живота може да бъде болезнено спрямо самите нас, защото това много бързо може да доведе до дори осъждане спрямо нас самите, защото нали, ясно е смисъл, защо си загубих времето, защо следвах чужди неща. Много е лесно човек да подходи в тази посока.
Да, реално какво искаме от живота звучи някакъв само колко думи са, какво искаме от живота. Няколко думи са, но реално това е един много важен въпрос, на който много хора нямат отговор. И още по-малко, всъщност, дори да имаш някакъв общ отговор, още по-малко хора имат отговор в писмен вид. Както, нали, говорихме за целите, които са 90-дневните цели, ако нямаш в писмен вид цели, значи нямаш цели. Същото е важно и за визията. Ако нямаш писмен вид визия, значи нямаш визия. И всеки от нас, сега, ако тръгнем да записваме, знаеш ли какво искаш от живота, и принципно ще кажеш, да, знам какво искам от живота. И обаче, когато зададеш този въпрос и кажеш, сега по-конкретно ми разкажи, всъщност се вижда колко много хора се затрудняват въобще да отговорят на този въпрос. И им е трудно, страшно трудно въобще да говорят на тази тема. И виждаш, че просто забиват и спират да говорят. И не могат да ти кажат какво конкретно искат от този живот. И точно това е идеята на визията, да помислим малко по тази тема и да видим различните сфери на живота, финанси, здраве, взаимоотношения, кариера. Да хванем и във всяка една от тези сфери на живота, да направим, примерно на въркшопа, който ти спомена, може да правим различни упражнения, може с упражнения, може просто да помислим и да в писмен вид да си напишем какво искаме от живота.
Тук, между другото, в обобщението към първата част от тази глава има нещо, което е интересно и според мен е хубаво да го прочета. За да избегнем риска да преследваме цели, които не са нашите, и да живеем в заблуда относно това какви всъщност са нашите най-дълбоки стремежи, трябва честно, тук подчертавам честно, да си отговорим на въпроса какво всъщност искаме, но да не спираме до там, а да си изясним и защо. Така ще стигнем до едно ново разбиране за своята мотивация, което ще ни помогне да изясним посоката си. Тук има едно много готино упражнение с това. Ти казваш, не знам дали сещаш, ти казваш, примерно, аз искам Даже тук, тук сме дали пример в книгата. Какво искаш? Искам нова кола. Защо? Какво искаш да постигнеш това? Искам да е по-комфортна и безопасна. Защо? Какво искаш да постигнеш? И така, защо? Защо да пътувам повече из града? Защо? За да водя семейството си на по-далечни почивки и да пътувам удобно? Защо? За да прекарам повече време с децата си и да имаме безценни изживявания и спомени. Тоест, когато искаме нещо и започнем тази серия от въпроси защо, защо, защо? Ама защо?
Всъщност това са като слоеве. Сваляме слой по слой и влизаме в дълбочина какво всъщност означава тази цел. И ти доста бързо мина през това нещо, но всъщност това е нещо много, много ценно, което че като знаеш защо, нали, когато чиш визията, тогава реално можеш да стигнеш до дълбочината на нещата.
Да, точно така. И понеже ти преди малко спомена, че това нещо се прави за всяка област от живота, тук е момента да кажа, че няма да се спираме сега на това упражнение. Има едно упражнение, което се казва Колелото на живота. Описано е в книгата, даже има тук хубави картинки, свързани с Колелото на живота. А в това колело на живота човек си определя кои са важните области на живота, точно това, което ти каза. И във всяка област от живота си изгражда дългосрочна визия. Какво искам да постигна? Как представям себе си след 30 и повече години в тази област от живота? Областите от живота са, предполагам, че много от нашите слушатели са правили вече това упражнение. Съвсем накратко, такива области от живота са от типа на здраве, кариера, мисия, духовност, социална среда, забавление, финанси, семейство. Всеки си нарежда важните за него области животи в това колело. Като цяло, те са много общи за всички хора, но винаги, особено по уъркшопите ми прави впечатление, че винаги има някой човек, който си слага някакъв малко по-различен сектор. Аз сами в моето колело на живота имам някой друг такъв сектор, който е малко по-различен, не е точно стандартните, като тези, които човек може да намери, пускайки едно бързо търсене в Google. А колелото на живота, това, което обаче много хора не знаете, че не е нещо, което се прави еднократно. Колелото на живота е нещо, което, Иване, ние с тебе правиме всеки
Как бе човек,
три
нали,
месеца.
ако си го правил преди 3 години на семинар на Юли Тонкин, значи си готов с колелото на живота, или?
Съм го направил. Правим го на всеки 3 месеца.
Поздрави на Юли, ако случайно ни гледа, той също явно харесва това упражнение, защото го включва в не семинара.
Да. На 3 месеца, когато се прави, много интересно. Ние с тебе даже започнахме последния път. Започнахме да ги събираме на едно място. Аз спомням, че ти даже беше даде ми една идея и беше започнал да ги събираш тези упражнения в една папка от всичките години. В смисъл, само това упражнение го беше извадил и го беше сложил в някаква папка, ако не греша.
Да, просто си ги събрах от отделни места и през годините, както съм си ги правил, си видях историята, колелото на живота, как се променя в различните периоди. Това реално дойде от теб, когато ти започна преди години да правиш колело на живота на всеки 90 дена, когато си дефинираме 90-дневните цели, които са следващия ключ и ще говорим в следващия епизод за тях. Но още първоначално, когато си създаваме визията, също си правиме колело на живота и се ориентираме къде сме, какво искаме. И когато някъде си много доволен или пък изпиташ някакво неудовлетворение, това ти дава индикации какво всъщност искаш да напишеш твоята визия. И тук идва и следващия въпрос, който е, нали, загатнат в книгата, не всъщност загатнат, си има глава, която се казва как да определите визията си. Защото реално, добре, хубаво, искам да имам визия. Как обаче всъщност да определим и какво представлява визията. И тук ще кажа едно нещо много важно, която е една от грубите грешки, които се правят, защото просто хората, които говорят за това нещо, не са влезли в дълбочина какво всъщност е визията. И си поставят 5 или 10 годишни цели. Това е грешка, защото ни лимитира по много начини и това е нещо средно между кон и кокошка. Затова ние казваме, че дългосрочната визия е или безкрайна, или в диапазон 30 години. 30 годишна визия го правим, за да е такъв период, който е по-дълъг. И ако трябва да бъда честен, нали, цифрата 30 сме я направили просто защото човешкият мозък някакси по-лесно възприема, ако кажем дългосрочно, не възприемеш горе-долу диапазона, но ако кажем 30 годишна визия, тогава се разбира, че наистина е нещо след много години. И тук ще говорим особено в динамични, как може човек да има дългосрочна визия, особено в динамични времена като днешните. Много интересно, че всеки път, когато даваме примери, през годините на уркшопите, винаги има някаква динамика. Са, очевидно, в днешното време нещата са доста по-променливи, но тогава винаги пак казваме, много са динамични времената и всички казват, абе как аз не мога тук след 3 месеца да планирам нещата, ти ми говориш за 30 години. Никаква идеята на визията, защото тук мисля, че има доста недоразумения и най-грубата грешка е точно да имаш 5 годишни цели.
Така, сега искам да уточня на няколко неща. Значи, първото е, че можеш да имаш 5 годишни цели, ако вече имаш визия. Ако имаш само 5 годишни цели, това наистина е грешка, както ти казваш, нали, доста сериозна. Ако 5 годишната цел е част от по-голямата ти визия, в това няма нищо лошо. Това е една по-голяма стъпка, един по-голям майлстоун, който човек иска да постигне. Обаче, ако ти 5 години, и това ме връща в началото на подкаста, ти тогава беше малко прекъсна връзката, не знам дали го чу, но тогава това, което казах, е, че едно от най-лошите неща, които може да ти се случи, е да се озовеш на място, след като си полагал години наред усилия, да се озовеш на място, на което не искаш да бъдеш. И ако ти 5 години си гонил някаква цел и не си знаел в дългосрочен план, в 30 годишен план, какво реално си искал да постигнеш, или в безсрочен план, какво искаш да постигнеш, и се окаже, че ти 5 години ти си хвърлил усилията за нещо, което всъщност не искаш, а това е доста често срещана ситуация. Това наистина може да бъде болезнено. Затова съм абсолютно съгласен и те подкрепям, че 5 годишните цели могат да бъдат много опасно нещо и да бъдат грешка да си поставиш само 5 годишни цели. Това напълно е така. 30 години обаче кара човек да се замисли по друг начин. Затова използваме числото 30. Защото когато кажеш безсрочно, хората си казват, това е бъдещето. И някакси мозъка ни не възприема периода от време. Като кажеш 30 години и добавиш към сегашната си възраст 30 години, и си кажеш, окей, какво искам аз, когато съм на 50, на 60, на 70, на 100, на 130? Какви са нещата, как си се представям себе си, какво правя, какви финанси имам, как семейството ми как е, какви сме взаимоотношенията с хората, какво е моето здраве най-важно. Какви са всичките тези неща, които са... И когато започнеш да мислиш в 30 годишен диапазон, изведнъж се оказва, че е много по-лесно да мислиш и в диапазон, който няма край. Т.е. диапазон, който не си слагаш крайен срок. Но първо трябва да започнеш и да си сетнеш на нещата за 30-те години напред. Тогава вече можеш да слагаш и 5-годишни, и 10-годишни цели свързани, но трябва да знаеш голямото защо. Какво искаш дългосрочно от живота?
Да, тези ако кажем 3-5 годишни, те са по-скоро стъпки или milestones. На български няма, за съжаление, добър превод, но те са като...
Ключовите достижения.
Отделни ключови постижения, които те водят към тази визия, но първото е дългосрочната визия, която имаме. Тя дава посоката. Когато имаме посоката, вече нали, следващия ключ, който ще говорим следващия път, е 90-дневните цели, които са тези 90-дневни сегменти, в които ние избираме най-добрата стратегия, на която сме способни да ходим в тази посока. Но за да не се въртим в кръг или да ходим в разнопосочни, един път в тази посока, един път в тази посока, всъщност си слагаме една 90-дневна цел и вървим към нея с едни 90-дневни стратегии, за които ще говорим другия път. Визията дава посоката.
Точно така. И няколко цитата, които са точно за това, което говорим в момента. От книгата, смисъл чета.
Да, ние щяхме да четем от книгата някакви неща. Никакви не забравих.
В този смисъл, когато определяте визията си, казвам в този смисъл и не чета по-нагоре, защото до сега говорихме за този смисъл. В този смисъл, когато определяте визията си за всички важни за вас области, нека е в перспектива от поне 30 години. Така, в много случаи визията е дори без срок. Просто, ето това е много готин пример. Просто никой не иска да е здрав и богат за 30 години и след това да е болен и беден. Срокът на визиите за здраве, финанси, взаимоотношения е до живот много често. Малко по-надолу. Замислете се, като добавите 30 години, това е точно пример, който преди маличко дадох. Замислете се, като добавите 30 години към днешна дата, на каква възраст сте? Как бихте искали да се чувствате? На какво място в живота си бихте искали да бъдете? И малко по-надолу помислете в контекста на различните сфери на живота. Тази книга седно ние сме писали. Сега.
Да добавя и още нещо важно тук, което е на 111-та страница. Мислете не за онова, което се променя, а за онова, което няма да се промени. Това е точно примерът, който ти даде. Защото ние, когато пишем визията, за да я напишем в динамични времена, точно задаваме въпроса какво не искаме да се промени или какво не очакваме да се промени. Аз, нали, не очакваш изведнъж в визията си за здраве да си бил в топ форма, пълен се с енергия, здравословен начин на живот и изведнъж да кажеш, а не, това вече не е за мен, е важно, аз дали да съм болен и без енергия ми е окей. Okay. Има неща, които не се променят и точно тези неща искаме да открием и да ги сложим във визията, а не някаква стратегия, нали, това лято какво ще правя. Това са стратегии, тактики, които говорим при 90-дневните цели, но дългосрочната визия са нещата, които не се променят и тя ги записваме в тази 30-годишна визия.
Да, между другото, това работи и за области, които на пръв поглед не е толкова очевидно, това работи и в области, които дори са свързани с нашия бизнес и с парите, които изкарваме. Защото ако, примерно, човек иска да се занимава с продажби, и това е пример, който даваме на уркшопа понякога, иска да се занимава с... И се запита сега, кое е това умение, което ще ми помага в следващите 30 плюс години? И в следващия момент установи, че е започнал един хубав курс по Facebook, дали рекламирането, начина на реклама в Facebook няма да се промени в следващите 30 години. Тези от вас, които се занимават с това, знаят, че то се променя на всеки, не знам, може би вече 30 дена бих казал дори. Не, сега да кажа 3 месеца, но се спрях. То се променя даже по-често от 3 месеца в момента. И хората, които се занимават с това, постоянно трябва да се апдейтват, да се учат. И дали след 30 години въобще ще има платформи, платформа като Facebook, нали, то ще има някакви други, но самата платформа дали ще съществува, не е ясно. Докато в същото време, ако човек усвои умения, които са свързани изцяло с продажбата, и това са умения, които между другото са същите през последните сигурно 2000 години, които са свързани с това как реално да продаваме, как да създадем... Тук сега сещам за влиянието на Чалдини. Как да създадем усещане за реципрочност, как да... Всичките правила, които са свързани с това как да продаваме добре. Ако човек ги усвои, после платформата, да, има значение, но тя е въпрос на някакви по-краткосрочни такива усилия, които са свързани с това да ги използваме. Инструмента, платформата, която използваме, може би няма толкова голямо, даже със сигурност няма чак толкова голямо значение. Винаги човек може да хване най-тренди, каква е думата на български, най-платформата, която е на вълната в момента, и да използва вече създадените си умения. А в същото време, иначе, какво правиш? Научаваш се технологично как работи, примерно, рекламата във Facebook, обаче ти нямаш умения за продажба. Дали ще се получат добре нещата? Тоест, връщам се на въпроса, какво няма да се промени? Ето тук много е ключов този въпрос. Какво няма да се промени?
Искам да задълбавя малко в този пример, защото хората някакси, сега понеже примерно всички са във Facebook, да кажем, с примера, който ти казваш, си мислят, че винаги е било така. Но ако се върнем назад във времето, ще видим, че въобще не е така. Значи, преди Facebook имаше MySpace. Някой сега да е чувал за MySpace. Имаше най-различни платформи. Примерно рекламодателите Facebook, като излезаха с рекламите. Преди това рекламата беше само в Google Ads. Нали, преди тогава се казваше AdWords. Преди да излезе AdWords, нямаше... Нали, реклами в Google Ads и в Facebook Ads, когато, нали, само маркетолозите, нали, масово отидат в тази посока. Тогава имаше маркетинг чрез съдържание, имаше SEO, така, оптимизация за търсачки. Преди това имаше разни форум неща. В смисъл, нещата наистина се променят и става просто, че само като върнем 5 години назад, ще видим, че неща са били коренно различни.
5 години, аз така му ще да те попитам, ти да не си на 100 години върнани в праисторическата ера.
Аз съм младолик, но да, в смисъл, не беше праисторическата ера тогава, когато се занимавах с тия неща, но истината е, че от над 20 години се занимавам с интернет, ми беше още като ученик много интересно.
Преди мъничко каза, че визията ни помага да си определим посоката, и аз в това време попаднах тук на един цитат, който е много готин. Как дългосрочната визия помага за целите? На първо място тя дава посока и е пътеводна светлина. В Алиса, в страната на чудесата, усмихващият се котарак казва на Алиса, че ако не знае къде отива, всеки път ще извърши работа. Знам, че това ти е любим цитат. Какво означава това? Всъщност има ли значение? Ако всеки път ще ми свърши работа, това не е ли по-добре? Малко провокация.
Ако не искаш къде отиваш, това дали да завиеш на кръстовището наляво или надясно, няма никакво значение. Просто ти не знаеш на къде отиваш. И визията точно това ни дава. Първо, посоката, и второ, много улеснява ежедневието. Защото колко хора непрекъснато казват, нали, чуят се какво решение да вземат и се блокират от това нещо. Сега, нали, дали да взема това решение или да не го взема, и спират действията и въобще спират да вървят в посоката на мечтите и на целите си. Но когато имаш ясна визия, всъщност решенията на ежедневна база стават много лесни, защото ти си знаеш в главата визията, в един момент ти става път като програма, но в началото можеш да си я четеш и да гледаш това решение, нали, дали да взема тази работа, дали да си, нали, да отида да живея в този град или пък да съм съседи кой си човек, пасва ли на визията ми, и прочиташ, пасва, продължаваш, не пасва, завиваш в другата посока. И много ежедневни решения стават изключително лесни за взимане, когато имаш ясна визия. Проблема да се блокираш от невзимане на решение, защото ти просто нямаш визия, съответно няма към какво да го сравниш и да вземеш решение.
Добре. Това, което аз мога да допълня към това, което ти казваш, е, че и отново това връща, може би, малко нещата към началото на подкаста, че когато няма значение по кой път ще хванеш, това означава, че няма значение по кой път ще стигнеш, докъде ще стигнеш по този път. Тоест, ти използваш пътя просто да стигнеш някъде. Това някъде, ако имаш късмет, има такива хора, това някъде, ако имаш късмет, ще бъде твоето някъде. Ако това някъде обаче в по-големия процент от случаите, сигурно в 90% от случаите, това някъде е просто някъде и въобще не е ясно къде ни отвежда това някъде, и може, когато сме се озовали там, може да не се чувстваме особено щастливи. Сега, тук е много важно, понеже хората много се притесняват, често се притесняват за това, че визията е 30 години. Само че тук има една много ключова глава, която се казва дългосрочна, не значи издълбана в камък. И това, което имам предвид, че даже всъщност така започва първият абзац. Внимание! Много хора се плашат от перспективата да седнат и да определят дългосрочната си визия, защото се боят, че тя ще ги ограничи. И че след някоя и друга година няма да искат същото, което искат сега. И сега тук, нали, на този страх моят отговор винаги е: ама естествено! Естествено, че след една година ще бъдем други хора и най-вероятно ще искаме други неща. Добре, тогава за какви 30 години говориме? Тук малко по-надолу отговаряме. Рядко се случва да има обратен завой в визията, но при сериозни събития в живота не е изключено. В повечето случаи, след всяка 90-дневна цел, това е много ключово. В повечето случаи, след всяка 90-дневна цел разбираме повече за нашата визия и с времето тя става все по-ясна и по-ясна, точно това, което Иван показва в момента. Какво означава това? След една година аз ще съм минал няколко 90-дневни цели, ще съм натрупал опит, свързан с действието. Когато имам опита, свързан с действието, аз ще знам дали наистина това, което ме привлича, е самата идея за нещо, което искам да постигна, или това, което ме привлича, е действието по това да го постигам. Защото ако ние искаме да постигнем нещо и не се кефим на пътя, ако не ни харесва пътя, няма начин дългосрочен план да го постигнем. И когато започнем да го правим, ние всъщност натрупваме опита, който ни казва, това моето нещо ли е. Така че, наистина рядко се случва да има обратен завой, но когато човек си мечтал цял живот, е, много искам да стана художник, да почна да рисувам. Аз умея, аз мога. Хващаш някой 90. Една година, представи си, че една година рисуваш. Решаваш, че ще направиш изложба, ще си намериш галерия, ще направиш изложба и така нататък. Правиш го това нещо в продължение на година и на края на година си кажеш: окей, човек, това между другото е много често срещано. Окей, човек, това не е нещо, което бих искал да работя. Това ми е супер за хоби, но не е нещо, което искам аз да се занимавам професионално, защото ми се убива удоволствието. Много пъти сме виждали такива ситуации. Много хора си мислят, че ако превърнат хобито си в работа, то ще продължава да бъде хоби. Не става така. Така че 90-дневните цели ни помагат да натрупаме яснотата и ни помагат да разбереме как да, ще да използвам думата апдейтнете, как да подобриме визията си, как да я направим по-ясна, така че да можем да следваме нещо, което наистина искаме, и няма никакъв проблем, че миналата година във визията ми е пишело едно, а сега леко го променям или добавям нови неща, добавям нови идеи, добавям така наречените milestones, ключови постижения, които искам да постигна, защото съм открил, че искам и това, и другото, и те са свързани всички с по-голямото ми защо. Не е много важно да има по-голямо защо, защото ако, както каза, стана по-рано дума, ако аз в продължение на 5 години гона някаква цел и тя е просто самоцел на тази цел, това наистина може да бъде много неприятен момент, ако се озовеме просто някъде, а не там, където искаме да бъдем.
Да, едно от другите неща, които могат да ни помогнат всъщност да открием нашата визия и това какво искаме от живота, е едно нещо, което се нарича икигай. Има го и по различни начини. Аз съм виждал в една книга Good to Great на Джим Колинс. Там също говорят, като са анализирали, така, мисля, че 50 години от. В американския пазар бяха анализирали и бяха извадили компаниите, които най-добре се справят на пазара. И концепцията Икигай, тя е в личен план, даже имаме в книгата една хубава графика, която всъщност пресечната точка на четири въпроса: какво обичам, в какво съм добър, за какво може да ми се плаща и от какво се нуждае света, всъщност е това, което искаме да се занимаваме. Защото когато правим нещо с страст и го обичаме, когато сме от най-добрите в него и когато това е нещо, което може да изкарваме пари и съответно света се нуждае от него, те малко са свързани нещата, реално това е нещо, което ние може да правим до безкрай, да сме удовлетворени и да получаваме възнаграждение за това нещо. И
Да.
това искаме, да имаме баланс в тези неща.
Да. Това, между другото, има тук една много интересна история за този кига, една притча, която сме разказали в книгата, няма да четем сега. Купете си книгата, много е хубава. Така че тук има.
Реално, ти тръгна да казваш нещо.
Може би прекъсна малко връзката. Сега, аз тук има един абзац, който е много готин. Разказвах, че има много хубава, много хубава, много връзката, може би прекъсна. Разказвах, че има много хубава притча в книгата, която е
Да.
свързана с Икигай. И просто препоръчах, нали, хората да си купат книгата. Каква
Да,
изненада.
аз вчера открих вкъщи приятна книжка. Вземете си я, има линк под това видео или аудиото, както го слушате. И неща, които знаем за цели вътре, добре структурирано, с обобщения на всяка глава. Реално, наистина, наистина сме се постарали книгата да бъде много лесна за четене и много добре да се сприма. И структурата наистина ми харесва как се получи с четирите ключа. Днес говорихме за втори ключ, което е визията. Реално, мисля, Ники, да направим едно обобщение на визията и да затворим този епизод, защото всъщност, ако и хората искат да влезат в дълбочина, могат да гледат другите епизоди на нашия подкаст или просто да си вземат книгата, за да видят всичко на куп, или да си вземат и нашия онлайн курс, който всъщност там вече минаш през упражненията.
Да, онлайн курс е супер. Аз за завършването на за завършване бих прочел тук един абзац. С времето ще забележите, че целите понякога могат да ви заблудят. Понякога може и да залитнете в цел за бързо забогатяване, придобиване на някоя материална вещ или в инвестиране в нещо с краткотрайно значение. Но визията ви никога няма да ви заблуди, защото тя съдържа в себе си вашите истински желания и мечти, а те обикновено са свързани с развитие, растеж и принос за околните. На практика това са наистина, когато една визия съдържа в себе си тези неща, които са свързани с това как искам аз да се развивам, каква стойност искам да дам в света, какво е развитието, какъв е растежа, какъв е приноса за хората около мен, независимо в какъв мащаб, дали става дума само за семейството ми, за хората, най-близките хора около мен, или става дума за по-широк кръг от аудитория. Когато една визия е описана така, че ги съдържа тези работи, това означава, че наистина сме стигнали до правилната дефиниция на тази визия. И това не става винаги от раз. Точно за това стана дума, че след всеки 90 дена ние натрупваме опит, разбираме повече, научаваме повече за себе си най-вече и имаме възможност да си апдейтнем визиите.
Да, като обобщение мога да кажа, че визията наистина дава посока, прави взимането на решения по-лесно. И също така много ни помага в трудни времена, в динамични времена, когато нещата изглеждат, че почвата под нас почва да става плаваща и се чудим какво да правим. Дори може да залитне някой в посока на депресия, бездействие. И визията е това, което ни изважда, мотивирани, и ставаме с замах сутрин от леглото и започваме да действаме. И за мен да имаш дългосрочна визия буквално може да ти спаси живота, затова е изключително ценно да си разпишеш нещата. Моя съвет е, ако сте слушали до тук, най-малкото, което може да направите е изведете един лист хартия, изберете си една от сферите на живота, дали ще бъде здраве, дали ще бъде взаимоотношения, дали ще бъде кариера, това, което ви е най-належащо в момента, и се опитате в свободен текст да напишете какво искате да имате във вашия живот в тази сфера, и вижте как ще се получи.
Добре, това предлагам да затворим епизода, Иване. Това е за сега от нас. Ако ви харесва това, което чувате, ако ви харесва това, което виждате, споделете го и с ваши приятели. Помогнете ни да направим така, че нашата мечта да стигне наистина до милиони хора. Това е заложено в нашата визия. За визията на приятел за цели. Да помогнем на милиона хора да си постигат по-добре целите. За сега сме стигнали до хиляди. Нека да го направим милиони. Помогнете ни, за да стане това така. Помогнете ни така, че да направим света едно по-добро място. За целта, ако вие самите искате да си постигате целите, запишете се по имейл в нашия уебсайт. Влизате в Google, пишете приятел за цели. Напишете ли приятел за цели, всичките първи резултати, всичките резултати в Google на първата страница ще бъдат на нашия уебсайт. Там имаме, освен електронната книга, освен бланки за упражнения, там са статиите и по този начин, които пускаме всяка седмица и подкастите. И там е място, където има едно поленце, където ако си сложите имейла веднъж в седмицата, ще получавате от нас информация за най-ценните неща, които правиме. И това всичко това ще ви помага да поседите на гребена на вълната с постигането на цели и мечти.
Да, чао от мен до следващия път. Следващата седмица ще си говорим за третия ключ за постигане на цели, така че заповядайте отново в Facebook Live или на нашия подкаст приятел за цели и ще дискутираме следващата тема.
Чао и до следващия път.